Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
In Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 57 gis 80. Venis por Elisabeto la tempo de accuscio, cae si nascis filon. Oni volis nomi lin Zechario, ciel lia patro, sed la patrino intervenis. Ne, li estos nomata Johano. Hodiau la Ecclesio solenas la nascigion de Sancta Johano la Baptisto. La Evangelio racontas pri la nascigio, la circumcido, cae la unuae vivoiaroi de tiu granda profeto, antau annonzanto de Cristo. Ciu nascigio de ciu infano estas festo, char ciu infano ciu nascigias estas nova Jesu de Dio alla tuta homaro. Temas pri la mistero de nova cae neconata identezzo, ciu venas por ricichi la comunumon de la homoi. La vivo ciu nascigias, la vivo de homa persono, havas destinon de eternezzo, do la Ecclesio solenas la nascigion de Johano la Baptisto, pro ciui mencitai motivoi, sed ancau pro plia motivo. La nascigio de Johano la Baptisto pretigis la nascigion de alia infano, cae gi annonsis la auroron, cae la veran lumon venantan en la mondon, Jesuo Christo, la Signoro. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia programo en Esperanto, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. La Iunian Leterceston vi povos ausculti venontan dimancion. Antau l'Angelus o la Papo parolis pri la soleno della nascigio de Sancta Johano Baptisto, pri ciu Benedicto la Dexesa diris che lia vivo estis tute orientata al Cristo. Johano la Baptisto estis la vocio sendita annonzi la incarnigintan parolon, tial memorigi lian nascigion signifas en la realo celebri Christon. Ciel autentica profeto, Johano attestis pri la vero sen compromisoi, li denunzis la malrespectoin de la ordonoi de Dio, ancau ciam roluloi de tiui malrespectoi estis la potenzuloi. Tial, ciam li accusis ie adulto Herodo cae Herodiado, li pagis per sia vivo, sigelante per la martirezzo, sian servon al Cristo, ciu estas la impersonigita vero.
Invochiamo la sua intercessione insieme con quella di Maria Santissima, perché anche ai nostri giorni
ni prege al vocu lian propeton cune cun tiu dem sanctega Maria, porque ancau en niai tagoi la Ecclesio capablu resti ciam fidela ie Cristo, cae attesti curage lian veron cae lian amon por ciui. Post l'Angeluso la Papo memorigis che citiu di mancio antau la soleno de Sanctae Petro cae Paulo estas in Italio ancau la tago de la Papa Caritato. La Italae fideluloi estas facte invitatai doni contribuon alla tiel nomata almos dono de la Papo, mono cium la Papo usos por bonfarai agadoi. Benedicto la Dexesa, sin adressante alla Italae fideluloi, esprimis sian viglan dankemon pro la pregiado cae solidarezza subteno per ciu ili partoprenas en la evangelizanta cae caritata agado della posteulo de Petro en la tuta mondo. Cae nun aliai informoi. Morgau la Papo visitos la Vaticanan Apostolan Bibliotecon cae la Vaticanan Secretan Archivon. Dum la visitoi la Papo povos vidi quelcain e la plei valorai manuscriptoi cae codexoi conservatai en la biblioteco cae en l'archivo. En la biblioteco la Papo povos vidi interalie papiruson Bodmer de Quar de Quin, gravega papiruso ciu entenas la plei malnovain textoin della Evangelioi Lauluco cae Johano, cercitai en Egiptuio circa ulaiaro ducent. En l'archivo oni montros interalie la faman concordaton de Worms inter Papo Calixto la dua cae Henrico la quina, della iaro 1122. Romo, criso en Mesoriento, cae la estontezzo de Europa Unio. Ien la gravai temoi della interparolo inter Benedicto la Dexesa cae la brita chef ministro Tony Blair, ocasinta hiero matene en Vaticano cae daurinta duonan horon. La Papo bondesiris cion bonan al chef ministro Blair, ciu forlasas sian offizion, considerante che li tre desiras activi cefe por la pazzo en Mesoriento cae por la interreligia dialogo. Romo messaggio de proximezzo en malfazila momento estis sendita de la papo alla ortodoxa cef episcopo de Ateno cae de la tuta Greclando, Christodulos, quiu malbone fartas. La papo cae la cef episcopo rincontigis en Vaticano decembre de 2006, cae por ocase ili subscribis cunan declaration favore al daurigo de construa teologia dialogo cae por la plifortigo de la interreligia dialogo. Romo, la gazetara salono della Sancta Seggio, conigis hierau la programon della ripos periodo della naua gis la dudexepa de Iulio, chiun la papo havos en Lorenzago di Cadore, ce la Italai Alpoi. Du estos la publicai momentoi, la angelusoi de dimancioi declina cae dudecdua de Iulio. Amman, la ecumena consilio della ecclesioi lancis novan ecumenan iniziaton por la pazzo en Mesoriento. Temas pri la ecumena forumo Palestino-Israelo, lancita antau quelcai tagoi e la Iordania cefurbo Amman. La iniziato volas esti esprimo della sindevigo della ecclesioi favore al interreligia campagno por la pazzo cae la justezzo, gliela servo alla popoloi de tiu regiono. Fundamenta motivo della starigo della forumo estas che ciu unuezza cae credinda atesto della ecclesioi povas shangi la iradon della eventoi. Pechino cae Minsk, du religiai locoi en Cinio cae Bielorussio riscas malaperi. En Cinio la loca registaro de Henan decretis la detruon della historia pilgrim loco de Tianjiajing, dedicita alla dipatrino della Carmelo. Tion sigis informa genteio Asia News, lau quiu oni ancau tute malpermesis al catolicoi arangi cigliare la pilgrimon al tiu religia loco, cae malpermesis ancau ocasigi iun ain devotan agon au religian rincontigion loce. Anca u statuo della Virgulino, chiu havas pli ol cent iaroi, estas destinita al detruado, cune cun la dec quar cruz voiai stazioi chiui randas la stratoen. Lau locai informoi, la detruo della pilgrim loco shuldigas al gia geografia locigio, char gi staras sur monto super belega panoramo, ideala por la construo de hotelo. Ancau en Bielorussio, la construo de granda hotelo minazzas pregeion cae monacheion della decsepa iarcento. La pregeio de Sancta Iosefo cae la annexita monacheio estis confiscitai dum la sovetia regimo, cae iam antau du iaroi la ecclesio petis che oni redonu gin, sed la statae autoritatuloi annonsis la celon transformi la structuron. Quito. En l'occidenta mondo multobligas la esploroi chiui antau annonsas la finon della petrolai riciofontoi en la mondo. Unu e la lastai studoi, farita de Londona centro, antauvidas che la productado de cruta petrolo atingos pinton en la iaro 2011, sequos rapida cae dramoplena malcresco, cun tre malpositivai efficoi por la monda economia cresco. Aliai rapportoi prognosas en por la iaro 2047 la finon della petrola erao. Pro tio sensaciis la decido de Ecuadoro, quiu ne exploatos la grandecan petrol basenon, quiu noni malcovris sub la nazia parco Yasuni, quiu estas vera naturmedia paradiso. Se oni exploatus la petrolon tie trovitan, oni detruus tiun naturan belagion. Ecuadoro pledas por la nascigio de internazia fonduso, quiu compensu la mancantain en spesoin favore al natur medio. Carega i gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.